hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini davom ettiradi. Bugun 11-noyabr dushanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Moskva Kosovo mustaqilligini tan olishi uchun lozim bo'lgan shartni ochiqladi. Saudiya Arabistonida politsiya bilan to'qnashgan muhojirlar taslim bo'ldi. Jon Kerri AQSh Eron yadroviy dasturi borasida o'z pozitsiyasidan chekinmasligini bildirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Agar Belgrad iltimos qilsa, Rossiya Kosovani tan olmaslik haqidagi o'z pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Bu haqda Rossiyaning Serbiyadagi elchisi Aleksandr Chipurin Serbiyada chiqadigan Pechat jurnaliga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Elchi Chipurin Kosovo masalasida Serbiya pozitsiyasi o'zgarmaguniga qadar Rossiya pozitsiyasi ham o'zgarmasligini aytgan. Elchiga ko'ra, Rossiya Serbiya bilan bo'lgan barcha shartnomalarni tugal bajarib kelmoqda va Kosovaning BMTga a'zo bo'lishga oid har qanaqa urinishiga to'sqinlik qilishda davom etmoqda. Ammo Belgradning o'zi tan olinglar desa, u holda boshqacha ish tutiladi deya bildirgan rus elchisi Aleksandr Chipurin. Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodning Manfufah mavzeida barrikada qurib olgan bir necha yuz mehnat muhojiri yakshanba kuni politsiyaga taslim bo'ldi. 10-noyabrga o'tar kechasi u yerda muhojirlar va politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan. Provardida 2 kishi nobud bo'lib, 70 ga yaqin kishi tan jarohati olgandi. Halok bo'lganlarning biri saudiyalik, boshqasi esa fuqaroligi aniqlanmagan xorijlik ishchi ekani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizliklarda ishtirok etgan muhojirlarning ko'pchiligini etiopiyaliklar tashkil qilgan. 4 kun avval bu mavzeda o'tkazilgan politsiya reydi chog'ida Efiopiya fuqarosi o'ldirilgandi. Noqonuniy muhojirlarga qarshi bu kabi reydlar o'tgan haftadan buyon o'tkazilmoqda. Politsiya reydlari boshlangunga qadar Saudiya Arabistoni rasmiylari noqonuniy muhojirlarga lozim bo'lgan hujjat rasmiylashtirish yoki mamlakatni tark etish uchun muhlat bergandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qo'shma Shtatlar yadroviy qurol muammosi bo'yicha muzokaralarda Eron pozitsiyasiga baho berishda ko'r ham ahmoq ham emasligini bayon qildi. Bu haqda u yakshanba kuni NBC telekanaliga bergan intervyusida bildirdi. AQSh davlat kotibi prezident Obama ma'muriyati Isroil oldidagi majburiyatiga sodiq qolayotganini ta'kidladi. U jahondagi yirik oltilikning Eron bilan muzokaralari muvaffaqiyatli yakunlanmagunicha Washington Eronga nisbatan joriy etilmish sanksiyalarni saqlab qolajagini urg'uladi. Avvalroq Amerika televiziyasi orqali chiqish qilgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron bilan kelishuvni juda yomon deb baholagan. Bu kelishuv Eronga uranni qurol ishlab chiqarishgacha boyitish imkonini berishini ta'kidlagandi. Isroil rahbari Eron bilan shartnoma kuchga kirishining oldini olish uchun AQSh Kongressi a'zolariga o'z ta'sirini o'tkazishda barcha choralarni ishga solishini bildirgandi. Pokiston qurolli kuchlari Amerika pilotsiz uchuvchi vositasida o'ldirilgan pokistonlik toliblarni shahid deb atagan Jamoat Islomiy partiyasi rahbari Said Munavvar Hasan bayonotini qoralab chiqdi. Avvalroq Pokiston televiziyasi orqali chiqish qilgan Said Munavvar Hasan dron vositasida o'ldirilgan pokistonlik toliblar rahbari Hakimulloh Maqsudni shahid deb atagandi. Islomiy partiya lideri islomiylarga qarshi janglarda halok bo'lgan pokistonlik askarlar shahid bo'lib hisoblanmasliklarini, chunki ular Qo'shma Shtatlarning ittifoqchisi ekanini ham qayd etgandi. Yakshanba kuni Pokistonning quruqlikdagi qo'shinlari vakili Jamoat Islomiy partiyasi va rahbarining mazkur bayonotini mas'uliyatsiz va kishilarni chalg'ituvchi bayonot ekanini urg'uladi. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. 9 noyabr kuni o'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik chegara o'tish punktida 40 yoshlardagi o'zbekistonlik ayol vafot etdi. O'zbekistonlik xonanda Nargiza Zokirova Rossiyaning Первый telekanaldagi Голос loyihasining so'nggi bosqichiga o'tdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron yadroviy dasturi, xususan uranni boyitish huquqidan hech qachon voz kechmasligini ta'kidladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturimiz davomida qurultoy o'tkazishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Unda O'zbekistondagi militsiya oyoq osti bo'layapti degan savolga javob izlanadi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron o'zining yadroviy dasturi, jumladan uranni boyitish huquqidan voz kechmasligini ta'kidladi. Eron parlamentiga qilgan chiqishida Ruhoniy o'z mamlakati har qanday tahdid oldida bosh egmasligini qo'shimcha qildi. Eron rahbarining ushbu bayonoti Jenevada Eron va yetakchi davlatlar o'rtasidagi muzokaralar tugagandan keyin bir kun keyin yangradi.
Konservatorlar hukmron bo'lgan Eron parlamentida yakshanba kuni nutq so'zlagan mamlakat prezidenti Hasan Ruhoniy yadro sohasi bo'yicha xalqaro qonunlar doirasidagi Tehronning huquqlari Eron hududida uranni boyitishni ham o'z ichiga olishini bayon qildi. Ruhoniy Tehronning yadro sohasidagi dasturi bo'yicha olib borilayotgan muzokaralarda Eron mulohazali va to'g'ri yo'l tutganini ta'kidlab, Eron har qanday tahdid oldida bosh egmasligini qo'shimcha qildi. Hasan Ruhoniyning ushbu bayonoti Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha Jenevada Eron va G'arb davlatlari vakillari bilan muzokaralar tugagandan bir kun keyin yangradi. Eron va 6 yetakchi davlat, ya'ni BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillari o'rtasidagi uchrashuv 20 noyabr kuni davom etishi kutilmoqda. Yakshanba kuni ertalab Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius ayrim masalalar hal bo'lmagani bois tomonlar kelishuvga erisha olmaganini bildirdi.
Les réunions de Genève ont permis d'avancer, mais nous n'avons pas pu encore conclure.
Jeneva uchrashuvi bizning oldinga harakat qilishimiz uchun imkoniyat yaratdi, ammo ba'zi masalalar hal bo'lmagani uchun kelishuvga erisha olmadik, deya bayon qildi Loran Fabius. Muzokarada qanday masalalar hal etilmagani ochiqlanmadi. Iron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Jeneva muzokaralarini juda yaxshi, deya baholadi. 13 noyabr kuni BBC'ga intervyu bergan Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Eron bilan shartnoma imzolanishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
On the question about will it happen in the next few weeks, there is a good chance of that, but as I say, it is a formidably difficult negotiation. I can't say exactly when it will conclude.
Kelasi haftalar davomida Eron bilan shartnoma imzolanadimi degan savolga kelsak, buning uchun yaxshi imkoniyat bor. Shuni aytishim lozimki, bu juda og'ir muzokaralar. Men bu muzokaralar qachon tugashini aniq ayta olmayman. Biz 20 va 21 noyabr kunlari yana bir marta urinib ko'ramiz. Muzokarachilar yana bir marta urinib ko'rishadi, deya bayon qildi Britaniya tashqi ishlar vaziri. AQSh davlat kotibi Jon Kerri so'zlashuvda sezilarli muvaffaqiyatga erishilgani va yaqin fursatda kelishuvga erishish kerakligini aytdi. Qo'shma Shtatlar Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymasligini urg'ulagan Jon Kerri Tehron bilan diplomatik muzokaralar cheksiz davom eta olmasligi haqida ogohlantirdi. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Biroq Tehron rasmiylari barcha ayblovni rad qilib, Eronning yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarni ko'zlaganini ta'kidlab kelmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid ba'zi xabarlarimizga o'tamiz. 9-noyabr kuni ertalab O'zbek-Qozoq chegarasining g'ish ko'prik chegara o'tkazish nazorat maskanida 40 yoshlardagi ayol jon taslim qilgani xabar qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, ayol sog'lig'i birdan og'irlashgani va o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani bois vafot etgan. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
G'ish ko'prik chegara maskanida joni uzilgan ayol Farg'ona Ru axborot agentligining voqea joyidagi guvohlar so'ziga tayanib xabar qilishicha, ikki qizi bilan Qozog'istonga ketayotgan bo'lgan. Ismi hozircha noma'lum qolayotgan marhuma chegara maskanida turgan paytdayoq o'zini yomon his qila boshlagan. Guvohlarga ko'ra, navbat kutib turgan bu ayolning qiynalib nafas olayotgani ko'rinib turardi. Biroq u o'q tekkanday yiqilgunicha indamay turishda davom etdi, deydi ayol bilan birga navbatda turgan guvohlar. Ularning aytishicha, ratsiya orqali chaqirilgan tez yordam mashinasi voqea joyiga ancha kechikib yetib kelgan. Chegaradagi tibbiyot punkti shifokorlari tomonidan ayolni hayotga qaytarish urinishlari foyda bermagan. Uning yurak xuruji yoki miyaga qon quyilishidan o'lgani taxmin qilinmoqda. Sodir bo'lgan fojia chegaradan o'tishga urinayotgan fuqarolarning yanada uzoqroq tutib qolinishiga sabab bo'lgan. Pirovardida shu kuni Qozog'iston tomoniga o'tmoqchi bo'lgan fuqarolar 7 soatlab navbat kutishiga to'g'ri kelgan. Navbatda turib charchagan yo'lovchilar bojxona ko'rigi zalini tark etayotgan paytda ayol jasadi oldida o'kirib yig'layotgan ikki qizni ko'rib, ko'ngillari buzilganini aytganlar. Farg'ona Ru mazkur hodisa bu chegara maskanida sodir bo'layotgan birinchi fojiaviy voqea emasligini qayd etadi. Guvohlarga ko'ra, 2 yillar avval bu yerda tiqilinchda 78 yoshli o'zbek ayoli yurak xurujidan vafot etgandi. Chegaradan tez-tez o'tib turuvchi o'zbekistonliklarga ko'ra, bojxona va chegara maskanlaridagi turnaqator navbatlar va tiqilinchlar xavfsizlik va qonunga rioya qilish istagidan emas, balki mahalliy davlat xizmatlarining yoppasiga korrupsiyalashganidan kelib chiqmoqda. Bugungi kunda o'zbek-qozoq chegarasida 12 ta nazorat o'tkazish maskani faoliyat ko'rsatyapti. Ulardan 2 tasi temir yo'l va 10 tasi avtomobillar o'tishiga mo'ljallangan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi marhamat atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar bering. Ana shunday xabarlar asosida hozirlangan original maqolalarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Endi esa Rossiyaning Golos teleshousida so'nggi bosqichga yo'llanma olgan o'zbekistonlik xonanda Nargiza Zokirova haqidagi bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Soch qirilgan, boz ustiga qariyb butun tanasiga tatuirovka chizdirgan Nargiza Zokirova bu gal yalang oyoqdagi ijrosi bilan Golos loyihasi tomoshabinlarini lol qoldirdi. Rossiyaning Pervi telekanalida 8-noyabr kuni yakuniga yetgan teleloyihaning ikkinchi faslida Nargiza Zokirova tovoniga qadar tim qora ko'ylakda yalang oyoqda qo'shiq ijro etdi. Leonid Agutin guruhini tanlagan va bu guruhdagi yana bir go'zal ovoz sohibi Anna Aleksandra bilan duet ijro etgan Nargiza teleloyihaning uchinchi bosqichiga o'tdi.
Солнце ручка солнца нас, разрушая волшебство.
Ноябрдан boshlab esa Golos teleshousining 3-chi bosqichi ishtirokchilar o'rtasida keskin kurash boshlanadi va so'ngida tomoshabinlar bergan ovozlar orqali loyiha g'olibi tanlanadi. Rus matbuoti Nargiza Zokirovani ehtimoliy g'oliblardan biri sifatida tilga olmoqda. Shu kunga qadar o'zbek matbuotiga intervyu bermay kelayotgan o'zbekistonlik xonanda bugal Rossiyaning Pervi telekanaliga intervyu berdi. Golos loyihasi 2-chi bosqichida rus kompozitori Vladimir Presnyakovning Zamok iz dazhdya qo'shig'ini ijro etgan Nargiza bu lirik qo'shiq uchun ijro uslubi o'laroq unga yangi tajriba bo'lganini tan oldi. Shuningdek, suhbat davomida Nargiza 2 yil muqaddam ham Rossiya sahnasini zabt etishga uringani, ammo muvaffaq bo'lmaganini aytdi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, o'sha kezda rossiyalik prodyuserlar rus shou-biznes olamiga kirish uchun ovozning o'zigina kifoya emasligi, balki katta miqdorda pul ham kerakligini unga tushuntirishgan. Endilikda esa u Rossiya sahnasiga yo'llanma olganini komil ishonch bilan ta'kidlamoqda va intervyuda jumladan shunday dedi: "Ochiq aytadigan bo'lsam, hozir bo'sh vaqtim umuman yo'q. Intervyu, fotosessiya va yana intervyu. Lekin hozir menda direktor paydo bo'ldi va ishim ancha yengilladi. U menga yordam beryapti, ishimga to'g'ri yo'nalish beryapti", dedi rus matbuotiga so'zlagan Nargiza. Intervyu mazmunidan AQShdan Moskvaga borgan xonandaning Golos loyihasida ishtirok etishdan ko'zlagan maqsadiga hozirdanoq erishgani ko'rinadi. Nargizaning 2 yil muqaddam unga ochilmagan eshiklarni ochish uchun bu gal qattiq tayyorgarlik ko'rganini loyiha boshlovchisi Dmitriy Nagiyev ham ilk chiqishdayoq e'tirof etgan edi. Uning boshqalardan farqli qiyofadagi ko'rinishiga alohida ishorat qilgan Nagiyev, "Sizning qiyofangiz darhol e'tiborimni tortgan edi, ammo ovozingizni ham eshitgach bu xonandani kuzatish kerak degan fikrga kelgan edim", degan edi loyihaning ilk bosqichida. Teleshouning ilk bosqichida Nargiza afsonaviy Scorpions guruhining Still Loving You qo'shig'ini ijro etgan va tomoshabinlar, shu jumladan hay'at a'zolarining ham favqulodda kuchli ovozi bilan lol qoldirgan edi. Nargiza Zokirova bunga qadar Nyu-Yorkdagi klublarda qo'shiq kuylagan va ijodi davomida bir qancha yo'nalishlarda imkonini sinab ko'rgan. Uning AQShda chiqargan ilk albomi 2001-yilda yozilgan Etno uslubidagi Oltin qafas nomli albom edi. Bundan so'ng klublarda qo'shiq kuylab yurgan xonandaning favqulodda kuchli ovozini payqagan mahalliy prodyuserlar uni turli guruhlar tarkibida birga ishlashga taklif qilganlar. O'sha kezda Nargiza avvaliga pop, keyin esa pop-rock, oxir-oqibatda hard-rock, heavy-metal uslublarida ham qo'shiqlar ijro etgan. Misol uchun, rock guruhlarida biri tarkibida heavy metal uslubida ijro etgan The Evil One qo'shig'i dunyoning sobiq birinchi raqamli terrorchisi Usama bin Ladenning qo'lga olinishiga bag'ishlangan edi. Demak, keyingi jumadan boshlab Rossiyaning birinchi kanalida Golos teleshousining navbatdagi hal qiluvchi bosqichi boshlanadi. Nargiza ana shu bosqichda ishtirok etish uchun yo'llanma olgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qiling, marhamat. Erkin mikrofonda tilga olingan fikr mulohazalar ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytidagi erkin mikrofon sahifasiga joylab borilmoqda. Ayni damda ozodlikning internetdagi veb-sahifasida davom etayotgan bir loyiha bo'yicha yangiliklarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ma'lumki, ozodlik keyingi paytlarda faol bo'lib qolgan Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishonladigan Twitterdagi akkauntda berilayotgan bayonotlarni muttasil ravishda kuzatib bormoqda. Eng so'nggi bayonotlardan biri da Gulnora Karimova namoz o'qishni 15 yil avval boshlaganman degan yozuvni qoldirdi. Biroz muqaddam Gulnora tasbih ushlagan holda muslim ayollar kiyadigan kiyimdagi bir suratini Instagramda e'lon qildi. Ana shundan so'ng uni Instagramda kuzatib boruvchilar namoz o'qiysizmi degan savollar bilan Gulnora Karimovani ko'mib tashladi. Ana shu savollarga javoban Karimova xonim, alhamdulillah 15 yildan oshiq bo'ldiki, men birinchi marta umraga ziyorat qildim, keyin ayol va ona sifatida qiyinchilik paytlaridan o'tdim va o'sha paytlardan beri bomdod namozini o'qishga harakat qilaman. 5 mahal namoz o'qishning esa iloji bo'lmayapti, ammo bir kun boshlash niyatim bor mazmunidagi yozuvlarni qoldirdi. Ayni paytda u Twitterda o'zining biznesi va uning bilan birgalikda biznes qilgan shaxslarning g'oyib bo'lishiga oid bundan avval Twitterda paydo bo'lgan bahslardagi fikr mulohazalarini ham davom ettirmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Gulnora Karimova akkauntida qoldirilayotgan yozuvlar bilan tanishingiz mumkin. Bundan tashqari mana shu bayonotlarga o'z munosabatingizni ham bildirishingiz mumkin, sharh qoldirishingiz mumkin. Bu mavzuda sizga munosabat bildirishning yana bir imkonini yaratish maqsadida Ozodlik radiosi Ozodlik onlayn eshitirishning dushanba 21:05 da havoga uzatiladigan soniga Gulnoraning tweetlari sizga qiziqmi degan mavzuni tanladi. Ya'ni oktyabr oyining oxirgi 10 kun ichida o'z nazoratidagi 4 telekanal va 3 radio stansiya efirdan olib tashlangan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ana shundan so'ng Twitterda faollasha boshlagani kuzatilgan edi. 2 hafta davomida qariyb to'xtovsiz ravishda shov-shuvli bayonotlar berib kelgan Gulnora Karimova O'zbekistondagi vaziyatni yoritayotgan media diqqat markazida qolmoqda. Kimdir bu yozuvlarni Gulnora Karimovaning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi mamlakatdagi Islom Karimovdan keyingi eng qudratli shaxs deb ko'riladigan Rustam Inoyatov va uning guruhiga qarshi to'satdan boshlagan isyoni deb baholasa, yana kimdir buni puxta hozirlikdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqilgan navbatdagi siyosiy o'yin deb baholamoqda. Mana shu fikr mulohazalar va bahslar jarayonida Ozodlik o'rtaga chiqqan bir necha savollarni sizning muhokamangizga qo'ymoqchi. Demak, siz Gulnora Karimovaga nisbatan berilayotgan bu tweetlarni kuzatyapsizmi? Gulnora Karimovaga nisbat berilayotgan bu tweetlarni kuzatyapsizmi? Kuzatayotgan bo'lsangiz, ular nimasi bilan sizda qiziqish uyg'otdi? Bu yozuvlarni shaxsan Gulnora Karimova yozayotganiga ishonasizmi? Nima uchun bu bayonotlar aynan Twitter orqali berilmoqda? Bu yozuvlar sizningcha yana qancha davom etishi mumkin? Shu va boshqa savollar atrofida siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 11 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida suhbatlashishga qaror qilindi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Skype manzillar orqali siz ham bu muloqotda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. O'z mulohazalaringizdan suhbatga qo'shilish istagidagi mushtariylarimiz Ozodlik onlayn manziliga so'rov yuborishlari va Skype'dagi do'stlarimiz safiga qo'shilishlari mumkin. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Ey, to'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Marhamat, Ozodlik onlaynning 11 noyabr kuni 21:05 da havoga uzatiladigan navbatdagi sonida Gulnora Karimovaning tweetlari sizga qiziqmi degan mavzudagi mulohazalar boradi. Marhamat, ushbu eshitirishimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizning Skype'dagi Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimiz orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Muloqotlaringizni kutib qolamiz. Shu o'rinda esa veb saytimizga oid yana ba'zi xabarlar bilan sizni tanishtirib o'tmoqchimiz. Biroz muqaddam havoga uzatilgan yana bir jonli interaktiv muloqotimiz bahs onlayn eshitirishda muhojir Rossiyadan yuz o'girib ketsinmi yoki chidab ishlasinmi degan savol o'rtaga tashlangan edi. Ushbu jonli muloqotimizda ko'plab ishtirokchilar ishtirok etdilar va turli qarama-qarshi ziddiyatli fikr mulohazalar bildirildi. Ana shu mulohazalar va o'sha eshitirishning to'liq formati internetdagi veb saytimizga joylashtirilgandan so'ng ushbu eshitirishga tinglovchilarimizdan, mushtariylarimizdan kelayotgan fikr mulohazalar ko'plab bo'lmoqda va veb saytimizda ko'plab sharhlar qoldirilmoqda. Ushbu sharhlarni qoldirayotgan mushtariylarimizning aksariyati sharhlar mazmunidan Rossiyadan kirib veb saytimizni o'qiyotgan mushtariylarga ko'rinadi va ular keyingi paytlarda Rossiyada mehnat muhojirlariga nisbatan vaziyatning juda og'irlashib borayotgani, mahalliy aholi va xususan millatchi guruhlarning munosabati esa o'ta keskinlashib, ba'zi o'rinlarda esa juda vahshiylashib borayotgani haqidagi fikr mulohazalarini qoldirmoqdalar. Shuningdek, Ozodlikning WhatsApp'dagi manziliga Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari suratga olgan yoki o'sha Rossiyadagi sotsial tarmoqlarda tarqalayotgan videolar ham yo'llanmoqda. Ushbu videolarda jamoat transportida borayotgan mehnat muhojirlarini millatchi guruhlarning oshkora tarzda, ayovsiz tarzda kaltaklashiga oid manzaralar aks etgan. Shuningdek, bu videolar, foto suratlar ham Ozodlikning WhatsApp'dagi +420 724 971 539 manziliga kelishda davom etmoqda. Marhamat, bu borada sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Shu kunlarda bizning sotsial tarmoqlardagi manzilimizga bo'layotgan murojaatlarning yana bir asosiy mavzui O'zbekistondagi benzin taqchilligi bilan bog'liq bo'lmoqda. O'zbekistondagi o'sha yonilg'i quyish shoxobchalari oldida yuzaga kelayotgan avtomobillarning turna qator navbatda aks etgan videolarni yo'llayotgan mushtariylarimiz O'zbekistonda benzin taqchilligi yana qachongacha davom etadi? Bir kun kelib bu benzin taqchilligiga chek qo'yiladimi yoki yo'qmi? O'zbekistonning o'zidan qazib olinayotgan o'sha neft va gaz zaxiralari qayoqqa ketyapti degan savollar bilan Ozodlik tahririyatiga bot-bot murojaat qilmoqdalar. Ana shu savollardan ba'zilarini Ozodlik tahririyati ba'zilarga javob topishga o'ringan, marhamat ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu savolga UzGazOil shirkati vakillaridan olingan ba'zi javoblar, shuningdek bu borada tahlilchilarning fikr-mulohazalari bilan ham tanishishingiz mumkin. Marhamat, bu borada agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, ayniqsa mana shu mavzuga oid foto, video materiallaringiz bo'lsa, bizga yuboring. Demak, WhatsAppda +420 724 971 539 manziliga o'sha o'zingizda mavjud foto va videolarni yuborishingiz mumkin, yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarl.org manzillariga ham maktublaringizni yo'llashingiz mumkin. Telefon raqamimiz bor +420 602 612 713. Qo'ng'iroq qiling, SMS yozing, murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida esa endi e'tiboringizga qurultoy ishtirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilmoqchimiz. Unda O'zbekiston militsiyasi oyoq osti bo'lyaptimi degan savol tegrasida borayotgan davra suhbatini tinglashingiz mumkin. Davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda militsiya xodimlarini obro' e'tiboriga bag'ishladik. Mana kuni kecha Toshkentda bo'lgan bitta to'yda, lo'llan to'yida bitta militsiya mayori kaltaklanib, oyoq ostida qolib kaltaklanib, gospitalga yotqizilgan. Undan tashqari Qo'yliqda mardikorlar tarafidan bir nechta militsiya xodimlari kaltaklangani haqida ham ma'lumotlar bor. Bundan oldin shunaqa video tasvir paydo bo'lgan ediki, go'yoki bitta militsiya xodimi samosud qilingan, ya'ni butilkaga o'tkazilgan haqidagi ham video paydo bo'ldi. Bu narsa o'sha militsiyaga nisbatan munosabat yomonlashayotganiga ishoratda ko'rinadi. Shu bilan birga mana kuni kecha O'zbekistondagi rasmiy matbuot xabarlariga ko'ra 30 ta posbon militsiya maqomiga ko'tarilgan, ya'ni militsiyani soni yana oshgan. Va ayni paytda O'zbekistonda militsiya to'g'risida qonun qabul qilinmagan mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda O'zbekiston. Bugungi eshittirishimizda o'sha 2 nafar O'zbekiston militsiyasini 2 nafar sobiq xodimi ishtirok etadi. Bu Avaz Olimov, 53 yashar va Abduqodir aka va shu bilan birga inson huquqlari faollari ham bugungi eshittirishimiz qatnashchilari. Shulardan biri Fransiyadan Tolib aka Yoqubov. Tolib aka, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Eshityapman.
Militsiya haqida gaplashamiz bugun. Shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladigan sobiq diplomat, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq xodimi, tahlilchi, siyosatshunos Toshpo'lat aka yo'ldoshim. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvaliga mana Avaz Olimovdan eshitsak, mana shu militsiya sohasida ishlab nafaqaga chiqqan Avaz aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu O'zbekistondagi militsiya xodimlar haqida, ularni nega obro' e'tibori kam deb o'ylaysiz? Avaz aka, sizdan eshitamiz.
Mani o'zim esiga chiqqan odamman. Shu uchun militsiyani ishinima tushunaman uchunchasini. Har qay hozirgi paytda ishlot olib o'rlatganligidan nimalardandir man xabardorman deganicha aytaman. Mana men esiga chiqqanimga 9 yil bo'lsa, 9 yil davomida militsiya xodimlarimiz boshqa kasb sohalaridan bir muncha tozalanib, militsiya sohasiga tegishli bo'lgan xodimlar bilan keltirilayotganligi safdagi xodimlarning sifatini yaxshilanishiga olib kelmoqda. Jumladan mahsus sevgen maktablarını türetip gelgen, mahsus milikten maktablarını türetip gelgenler kıbrol işe kabul konuluptu. Man işler durgun petge, oy doğuları türetgenler, boşka soğan adamları içelerdi, sonrasında etkilerde ulanan lozun derecede milisa kodumunu hareketlerini, milisa kodumunu vazifelerini lozun derecede çünüp etmesini olmadı. Bu süre gelirdi. Ben durumun içinden firip görenmen ki kodumlarımız malekeli kodumlardan sapımız çözdürülüp gelmekte ulanan lozun derecede şerşebeler gelmekte yönelme desem. Lakin bir sene olduğunda durumun ki muamelere bir yazımı kişilerden daha Özbekistan müstakil bölgenin 22 bölgenin bölse de hali hanız geçti. Bir sahipteki kuramın kapı sürekeni var. Şu senetteki kuranlarımız şunu biraz ciddi öğrettir. Mürsel kodumlarının kurularını meyat edilen, kurularının vazife burçlarını bilgiler verilen, bir hukuklik meyarim kuramın kapı sürekeni durumun ki kodumlarımız erken nefes olsunlar. Şerefe Nurlisi'ye nur gülerdim.
Demek Evaz Alimov'un bu iltimasını, yani Uzbekistan'da milisya doğrusu da kanun kabul kılınsa yakışı bulardı degen iltimasını biz bana Uzbekistanlik senatör Svetlana Ortikova'ya bundan aldın geçtirselimizde belgen edik. Demek Rusya'da şuna kanun kabul kılındı. Hatta milisyanın namı Rusya'da polisiye deyip özgatırıldı. Nege en köp sallı milisya kadınları bulgen Uzbekistan'da milisya doğrusu kanun kabul kılınmagen degen savalını senatör Svetlana Ortikova'ya belgenimizde bana şunu da cevap belgen edi.
Kupam Rusya'nda andaza kımasagen boshqa mana rivojlangan davlatlarni qonunchiligini albatta O'zbekistonni ilmiyotchilar, amaliyotchilar o'rganyapti. Agarda bizni qonunchiligimizga militsiya to'g'risidagi qonun bo'ladimi yoki ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt tegishli ravishda konsepsiyani ishlab chiqib o'sha jamiyat va davlati zaruratidan kelib chiqib qonunchilik palatasiga qonun loyihasini taqdim qiladi. Qonunchilik palatasi qabul qilgandan keyin shu qonunni senatga yuborsa, albatta senat yoki konstitutsiyaga va qonunchilik texnika qoidalariga mos keladimi yo'qmi shu qonun degan savolga ijobiy javob topsa, demak ma'qullaydi. Agarda salbiy javob topsa, demak rad etish to'g'risidagi qaror qabul qiladi Abdulla aka.
Endi mana Markaziy Osiyoda eng ko'p sonli militsiya xodimlariga ega bo'lgan O'zbekistonda nega mana 20 yildan beri militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinmaganini biror bir tarzda izohlay olasizmi?
Endi demak jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Har Abdulla aka qarangda, qonunni qachon qabul qilinadi? Yoki qachon o'zgarish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas. Kerak bo'lsa, qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa qonun loyihasini ishlab chiqadi albatta.
Senator Svetlana Ortikovani O'zbekistonda nega militsiya to'g'risida qonun yo'q degan savolimizga javoblar edi. Eslatib qo'yamiz, O'zbekistonda militsiyaning obro'-e'tibori haqidagi qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Endi mana Toshpolat aka yo'ldoshdan so'rasak, tahlilchi, siz nazaringizda nega qabul qilinmayapti? Har holda qabul qilingan taqdirda ham biror narsa o'zgarish qiyin, chunki O'zbekistonda jurnalistikaga oid 3 qonun qabul qilingan. Solishtirish uchun Fransiya va Amerika Qo'shma Shtatlarida matbuot haqida birorta ham qonun yo'q, o'sha konstitutsiyada kafolatlar bor xolos. Endi sizning fikrlaringiz, Toshpolat aka.
O'zbekistonda qonun bo'lgani bilan qonunni o'zi haligi bajarishni ta'minlaydigan bir mexanizmning o'zi yo'q. Shu paytgacha konstitutsiyaga rioya qilinmaydi. Endi militsiyaga kelganda albatta militsiya to'g'risida qonun bo'lishi kerak, chunki militsiyalar har doim bu fuqarolar bilan birga ishlaydi. Ularni huquqlarini himoya qilish kerak. Endi shunday bo'lgandan keyin bu militsiya o'zi fuqaroviy jamiyat tomonidan nazorat qilinishi kerak. Bu O'zbekistondagi holat umuman bir nodir holat deb hisoblayman, chunki bunaqa narsalar endi boshqa joyda bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Mana Rossiyada ham bor deymiz, boshqa deymiz, lekin ularda har xilda qonun bor, har xilda nazorat bor. Shikoyat qilsangiz o'sha shikoyat kerakli joyga borib yetadi, keyin shikoyat ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda hali mensani ustidan arza qilib borganlar bir narsaga erishgan emas.
Endi Toshpo'lat aka, har holda militsiya xodimining o'zi, mana Avaz aka Olimovni o'zi bizni o'zimiz vazifamizni bajarishimiz uchun bir qonun kerak deb aytayapti. Shu ma'noda men mana eshitirishimizda Tolib aka Yoqub ishtirok qilyapti. Taniqli inson huquqlari faoli Tolib aka, sizni fikringizni eshitsak, har holda militsiyalarga ham oson emas-da. Ular ham bir el yurtni obro'siga sazovor bo'lib yurishni istasa kerak. Nima deb o'ylaysiz Tolib aka?
Endi O'zbekistonda ikkita davlatda ikkita eng muhim tashkilot haqida qonun yo'q. Bu siz aytganingizdek militsiya haqida qonun yo'q, hamda milliy xavfsizlik xizmati tashkiloti haqida qonun yo'q. Bu azaldan bo'lmagan. Hozirgacha shundan so'ng davom etyapti.
Endi ehtiyoj yo'q deyapti mana senator xonim Sveta Ortekova, Svetlana Ortekova aytdiki, ehtiyoj yo'q hali. Kerak bo'lsa qabul qilamiz dedi.
Yo'q, endi bu o'ta bema'ni narsa. Svetlana Ortekova xonim o'zi yurist bo'lishiga qaramasdan bunaqa bema'ni javobni berganiga men hayronman. Chunki har qanday davlatda bu azaldan davlat tushunchasi paydo bo'lib, mana ayniqsa sivilizatsiya kirib kelgandan keyin davlatni har bir tashkiloti qonun bo'yicha boshqarilishi kerak. Mana yurisprudensiyada qonuniy maydon, huquqiy maydon degan tushuncha bor. Boshqacha aytganda, davlatni har qanday tashkiloti u qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u huquqiy maydonda harakat qilishi uchun o'sha davlatni qonun chiqaradigan qonunchilik vakolatiga ega bo'lgan organi o'sha tashkilot haqida qonun chiqarish kerak. O'shandagina o'sha har o'sha tashkilot huquqiy maydonda harakat qilishga haqqi bor. Hozir O'zbekistonda bunaqa haliga yo'q.
Mana Avaz akaning fikrlarini eshitdingiz. Tolib aka, Avaz aka Olimov militsiyadan nafaqaga chiqqan hurmatli bir odam aytyaptiki, qonun yo'q deb u kishi ham aytyapti. Mana eshitib ko'rdingiz ovozini.
Yo'q, buni tushuntiribman, olmakan gapni ham men eshitdim. Lekin buni nima sababdan shunaqa qonun qabul qilmagan degan narsani o'sha siyosiy sistemani mohiyatiga bog'lash kerak. Boshqa yo'li yo'q. Bu azaldan masalan o'sha Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgandan boshlab men bilishimcha kamida 3ta narsaga u qarshilikchi tirnog'i bilan qarshilik qilib kelgan. O'sha oliy majlismi yoki oliy kengash deb atalgan ilgari boshdagi anaqalarmi, birinchisi o'sha MXX haqida, ikkinchisi militsiya haqida, uchinchisi haligi odamlarni munosib uy joyga ega bo'lish huquqini konstitutsiyaga kiritgan emas, qonunchilikka kiritgan emas. Ana shu 3ta qonun yo'q.
Chunki Tolib aka, bilasizmi, mana Islom Karimov deb aytdingiz, mana shu yilni boshida yanvar oyida Toshkent viloyati hokimini almashtirish chog'ida O'zbekiston prezidenti, O'zbekiston rahbari Karimov O'zbekiston aholisini, demak, kuch ishlatar tizimlariga, militsiya xodimlariga, prokuratura, sudlarga munosabati salbiyligini aytib o'tgan, xuddi sizga o'xshagan fikrlarni aytgan. Eshitib ko'rsangiz marhamat.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga, umuman ana u nazoratchi talik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi, yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. A shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Tolib aka, eshitdingiz mana. Sizni gaplaringizdan farqi yo'q-ku, xuddi siz aytayotgan gapni aytayapti mana. Islom Karimov.
Endi shunday narsaga bir muhim e'tibor qaratish kerakki, Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgan paytda o'sha davlat boshqarishining har bir sohasida ayyorlik siyosatini ijro qilgan. Hamma sohada. Hozirgi gap ham ayyorlikdan nari emas.
Endi militsiyalarga salbiy munosabat bildirayotganini davlat rahbari aytib turgan bo'lsa, bu endi katta bir nimada informatsiyada biz uchun.
To'ppa-to'g'ri. Lekin uni amadi bor. Boshqa hech qanaqa ish qilayotgan yo'q.
Endi o'sha militsiya xodimlarini o'zlari ham eshitib ko'rsak, mana Toshkent viloyatida o'sha militsiyani tanqid qilgani uchun ataylab pensiyaga chiqarilgan Abduqodir aka biz bilan aloqada. Abduqodir aka, sizni fikrlaringiz, o'zingiz kasbdoshlaringiz haqida islohot zarurmi, nima deb o'ylaysiz? Abduqodir akadan eshitsak.
Mani endi fikrim nima bo'lardi? Mani fikrim iloji boricha militsiyaga pul tutkish, o'z kuchi bilan shu doktorlar, vrachlar deymizmi, sog'lom degan odamni qabul qilish. Mani o'zimni fikrim.
Abduqodir aka, endi ijobiy o'sha Islom Karim aytgandek odamlar e'tiborida bo'ladigan, adolatni qaror qiladigan militsiya kim deb o'ylaysiz? Qanday bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Abduqodir aka.
Militsiya degani bu jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikni oldini oladigan odam degani. Agar militsiya o'zini shuni qiladigan bo'lsa, jinoyat sodir bo'ladi, lekin ko'p bo'lmaydi. Jinoyatni hech qachon yo'qotib bo'lmaydi. Jamoat tartibini hech qachon tinchitib bo'lmaydi. Lekin militsiya yaxshi ishlaydigan bo'lsa, militsiya o'zini burchini, o'zini vazifasini bajaradigan bo'lsa, jamoat tartibini ham yo'lga solishi mumkin. Jinoyatchilikni ham ancha qirqib tashlashi mumkin. Bo'ladigan jinoyatni ham yo'q qila olish mumkin. Lekin, aytyapsizmi? Lekin militsiya xodimlari, hozirgi militsiya xodimlari o'zlarini shu jamoat tartibini saqlash bo'yicha, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha ishlarni qilishgan yo'q. Lekin ularda ayb emas. Bu ketadan. Mana masalan, paxta teryapti, paxtaga borib, betay bog'lab, yashana qilyapti, fermerlarni o'rniga mol haydayapti, fermerlarni o'rniga dori ekyapti. Man ko'zim bilan ko'rib turibman. Kimga aytishni bilmayman. Man militsiya xodimi, man o'rganimcha militsiya xodimi bo'lib qolaman. 19 yil bo'ldi pensiyaga chiqqanimga, lekin aralashga haqqim yo'q, manda vakolat yo'q.
Abduqodir aka, fikrlari edi, rahmat Abduqodir aka. Endi Toshpo'lat aka, eshityapsizmi bizni? Mana boya aytganimizdek, ularni ham mana o'sha dalada paxta terishayotgan ekan militsiyalarni, keyin bitta bir Islom Karim bir joyda o'tib qolsa, hammasini tikka turib qo'yishadi, yarim tunda uyg'otishadi. Endi ular ham jamiyatimizni bir parchasi-ku endi, shu yomon munosabat bo'linayotgan bo'lsa. Qanday qilsa o'zgaradi deb o'ylaysiz? Qanday islohot zarur? Nima qilish kerak? Toshpo'lat aka, nazaringizda.
Endi o'zi haqida bu qonun qabul qilinishi kerak edi. Qonunni va haligi zakonoproyektni qonunchilik palatasiga berganiga ham 2 yil bo'ldi. Va ular biror narsa, biror bir bayonotma chiqdi, na bu qonunni tasdiqlash to'g'risida biror bir fikrlarni aytmadi. Endi shunday bo'lgandan keyin militsiyalar ham o'zlari nima qilishini bilmaydi. Ular ham shu nima deydi, agar sutkada 24 soat bo'ladigan bo'lsa, o'shandan iloji bo'lsa 20 soatini boshqalarni talablarimdan ko'chada yurishga yoki shu ishga chiqmaydigan paytda ham ishga chiqishga majbur bo'ladi.
Masalan, Amerikada yashayapsiz siz. Amerikada o'sha militsiya xodimini o'sha siz yashayotgan shaharni hokimi kelib mol boqtirishi, ko'cha supurtirishi yo boshqa uni ish bilan bog'liq bo'lmagan narsalarga jalb qilishi mumkin politsiya, Amerika politsiyasini.
Yo, hech bu yerda boshqacha butunlay. Endi militsiya bu davlatni ramzi. Shunday bo'lgandan keyin militsiyani politsiyani ko'rgan odam iloji boricha undan salomlashishga harakat qiladi. Haqiqatda
obro'si yaxshimi? Ya'ni obro'si qanaqa? Oddiy odamdan obro'si.
Juda ham yaxshi. Agar masalan biror narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'chada o'zi politsiyani umuman ko'rmaysiz. Lekin kerak bo'lgan paytda bular 5 minutda, balkim undan ham tezroq yetib keladi-da, kerakli shu oddiygina masalan mana uyda bir janjal bo'ladigan bo'lsa, ona bilan bola o'rtasida yoki bo'lmasa er bilan xotin orasida bo'ladigan bo'lsa ham keladi, o'shalarni tinchitib, qonun qanaqa, kim haq, kim nohaqligini hammasini tushuntirib, endi shu rozi qilib ketadi-da xullas.
Endi posbon degani ham chiqdi. Nima siz xabaringiz bormi, yo'qmi? Tolib aka ko'proq bilsa kerak. Tolib aka, posbonlar paydo bo'lganda siz O'zbekistondamidingiz?
O'zbekistonda edim paytda.
Bu kim bu? Druzhinnikmi bu? Oldin bo'lganmi? Nima kerak bor? Masalan, politsiya shuncha militsiya xodimi turib, yana posbonlar. Bularning vazifasi nima? Nima o'zi bu? Chunki buni savol berayotganim sababi, yaqinda O'zbekiston rasmiy matbuotida bitta maqola chiqdi. 30 ta posbon o'sha davlatga yaxshi xizmat qilgani e'tiborga olinib, militsiyaga olinibdi. Ularning vakolati ko'tarilibdi.
Yo, ko'pchilik e'tibor bermaydi. Karyov hukumatga kelgandan boshlab mahalla degan tushunchani butunlay shu o'zini tuzumiga moslashtirib qonunlashtirdi. Hozir mahallada shu mahalla ahlini kayfiyatini maxsus xizmatlarga xabar berib turadigan
juda katta organga aylangan. O'sha mahalla boshliqlaridan boshlab to'rt posbonlargacha. O'zi mahalla bu ijtimoiy anaqa общественная организация, jamoat anaqasi, bu davlatniki emas. Lekin shularga ham oylik beradigan qilibdi. Endi o'sha posbonlarga juda katta imtiyozlar ham bergan. Ya'ni ular o'sha militsiyaga ham haligi milliy xavfsizlik xizmatiga bemalol ishga o'tish mumkin.
Ya'ni chaqimchilar ham ular, ya'ni oddiy til bilan aytganda.
Boshqacha aytganda juda katta armiya tashkil qildim anaqa mahalla orqaliki o'sha aholini kayfiyatini hukumatga yetkazib turish haqida josuslar haligi xufiyalar armiyasini tashkil qildi. Bu haligi avtoritar tuzumlar uchun juda muhim davlatni haligi jamiyatni boshqarish uchun.
Endi Abduqodir akadan so'rasak, mana Abduqodir aka, sizning nazaringizda o'sha posbonlar, mana militsiya turganda posbonlar zarur deb o'ylaysizmi?
Posbon deb men bu haqda endi mana militsiya xosi yaqin bo'lmasligim, lekin posbonlarni ko'rayotganim, posbonlar militsiyaga yaqin odamlar emas bular. Men bitta mana men qishloqda yashayman. Bular postalyonlar, xat tashuvchi, politsiya tashuvchi, odamlar ekspoyuvchi. Posbon degani militsiyaga yaqin bo'lsa, militsiyaning eng birinchi tayanchi bo'lishi kerak. Militsiyadan boshqa insonlarga bo'ysunmaslik kerak. Mana bu shaxsiy fikrlarim. Posbon degani, hadigi posbon deganingizdan, posbonni umuman yo'qotish kerak. Posbon bu o'sha sovet xodimlarini mana mahalla nima deydi anaqa o'sha hokimiyat tomonidan bizga militsiya qo'ygan qurchoq deb bilaman. Qurchoq kerak, qo'g'irchoq bo'lmasligi kerak. Militsiyada posbonmi, demak u ham militsiya xizmatchisi bo'lishi kerak, xodimi bo'lishi kerak. Endi bunday qarasangiz, bolalar og'zini ochib oldirib qo'yilgan bolalarni qo'ygan posbon qilib. Men bularni maskaralayapman, bulardan ustak qilmayapman.
Rahmat Abduqodir aka. Tasvirat aka, eshitdingizmi, mana posbon degan tizimni yo'q qilish kerak deyapti. Professional militsiyada ishlagan Abduqodir aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Men Abduqodir akaning gaplariga qo'shilaman. Haqiqatda bizdagi posbonlar mahallada o'z mahallaning vakili bo'ladi. Ya'ni o'sha joyda yashab turgan odam bo'ladi.
Sardor bor ekan, ham posbon bor ekan, sardorlar ham bor.
Sardori bo'ladi, sardori oylik oladi kattaroq. Posbonlar ham oladi. Ular 6 oy, 7 oy xizmat qiladi, bir xillar endi juda militsiyaga yoqib qolgan bo'lsa yana bir muddatga cho'zishi mumkin, bir yil ishlaydi. Asosan chaqimchilar, masalan, kim nima bilan shug'ullanyapti, qaysi biznesi bor, o'sha keladida hujjatlarni tekshiradida o'sha mehmonlarni o'zi kelgan bo'lsa bir kun ikki kun kelgandir, yo bo'lmasam ish qidirib kelgandir, o'shalarni hujjatlarini so'rab o'sha joyni o'zida haligi qora oldishga nima qiladi, harakat qiladi. Shunday bo'lgandan keyin odamlar bu posbonlarni ham yomon ko'rib qoldi. Bu militsiyani ham yomon ko'rib qoldi.
Endi o'sha nimani militsiyaning tagidagi katta ko'rinmas armiya ekanda bu posbonlar, sardorlar. Tolib akadan so'ramoqchi edim. Tolib aka, bular bir siyosiy qiyofasini, portretini chizib bersangiz, kim bu posbon? Bir xalqimga xizmat qilaman, xalqim osoyishta bo'lsin deydigan odammi?
Mutlaqo unaqa emas. Posbonlarni juda yaxshi o'rganganman. Vaqtida O'zbekistondaligimda har xil masalan mahallangizda bir yigit jinoyat qildi, uni ushladilar, uni qamatdi. Birinchi navbatda ular o'zini qiladi, boshqa iloji yo'q. Shunaqa odamlar tipi bor, ular militsiya xodimlarini qilayotgan ishlarini bekitadi. Bu uni hech qachon xalqqa boshqar qilmaydi. O'sha tili bir o'shalar bilan birga.
Endi Abduqodir aka aytayapti, kerak emas bular posbonlar deb.
Hech qanaqa hojati yo'q. Abduqodir aka juda to'g'ri aytdilar. Ularni mutlaqo haligi jamiyat uchun foydasi yo'q. Ziyon bo'lsa borki, lekin anaqasi yo'q. Ular chiqsa josuslar ular. Shu jamiyatni ustidan ma'lumot to'plab beradigan, ular har haftada kamida bir marta yozma ma'lumot beradi o'sha militsiya hamda SMB idoralariga. Bu shunaqa, shunaqa odamlar.
Tekin ovqat yeydi. Bozorga borib, u bu narsalarni tortib oladi degan shikoyatlar ham tushyapti. Posbonlar ovqatimizni yeb, pulini to'lamadi deydi. Oshxona xodimlari aytadi. Bozordagi o'sha xodimlar aytadiki, bizlar narsamizni olib pul bermadi deydi. Buni nima deymiz endi? Bu norozilikni ham manbai bo'lyapti-da endi bular.
Ularni juda xili ko'p. Ularni anaqasi ko'p. Ular hozir haligi o'rchatganda juda naglay bo'lib ketgan. Bitta narsani aytib beray, men to'p qildim Jizzaxda, o'g'limni uylantirgan paytda. Bizni ko'chamizdan nariga tomonda shunaqa bir posbon bor edi. Men o'shani ataylab to'yga aytmadim. Keyin odamlarga aytdim, shu kelgan bo'lsa qo'ymanglar to'yga deb. shu baribir shu qanday bo'lsa ham kirib o'tirdi, uyni oxiridan boshdan oxirigacha o'tirdi. Mana shunaqa ishlar qiladi ular. Boshqachadan ma'lumot to'playdi.
Endi obro' o'sha militsiyaning obro'siga borib taqalyapti endi suhbatimiz boshlagan joyimizda. Abduqodir aka, o'sha militsiyaning obro'si masalasi qanday qaraysiz? Nega obro'dan benasib bo'ldi bu militsiya qavmi? Abduqodir aka.
Ha, obro' shaxsan qarab turib,
demak o'sha islohotga borib taqaldi gapimiz. Rahmat Abduqodir aka. Toshpo'lat aka, mana sobiq Sovet Ittifoqi hududida, o'sha SNG hududida Rossiyada biroz islohot o'tkazilgan bo'ldi, ammo baribir ham militsiyaning nomi politsiya bo'lgan bilan mazmun mohiyat o'zgarmaganini aytishyapti kuzatuvchilar, lekin har holda Gruziyada biroz bo'lsa ham samaraga erishilgani aytiladi mana shu ichki ishlar sohasi reformasi.
Yo'q, albatta, mana siz Gruziyani yaxshi eslattirdingiz. Gruziyada mana bir yilda ichida Mixail Saakashvili qoraxo'rlikka zarba berdi, o'sha yo'qolib ketdi. Gruziyada masalan politsiyaga umuman shu pora berish to'g'risida gapirib ham bo'lmaydi, ular olmaydi ham. Chunki bir tomondan ular shu jamoatchilik nazorati ostida, ikkinchi tomondan oylikni ham yaxshi qilgan, endi shu bilan birga uni statusini, ya'ni mavqeini ko'targan, xalq orasida obro'si oshib ketdi. Islohot bo'ladigan bo'lsa albatta shu yo'lda bo'lish kerak. Keyin militsiyaga o'zi nima bir tarbiyaga moyil bo'lgan odamlarni olish kerak. Bizada bo'lsa ko'proq shu o'g'rilikka moyil bo'lganini oladi, qo'pollarni oladi. Olganda ham pora orqali militsiya maktabga kiradimi, militsiyani o'ziga kiradimi, baribir pora. Pora bo'lgandan keyin ular pora olishga majbur va xalqqa xizmat qilmasa o'zini cho'ntagiga ishlaydi va faqatgina tepadagi boshlarini foydasiga ishlaydi.
Rahmat Toshpo'lat aka. Tolib aka, Yoqubovga ham savolim bor edi. Mana Abduqodir aka aytyaptiki, militsiyani oyligini oshirish kerak deyapti. Oyligini oshirgan bilan ularni ahvoli yaxshilanib qoladimi? Ya'ni
Gruziya masalasini nima qilingiz? Saakashvili qilgan narsasi shundan iboratki, u shu militsiyada ishlayotgan odamlarni hammasini 100% ishdan haydadi. Bu endi dunyoda hech ko'rilmagan narsa. Ularni o'rniga o'shalarni 10dan birini ham miqdor jihatdan olgan emas. Ana o'sha ilgarigi militsiyadan olgan pulidan bularga hammasiga juda katta oyliklar belgiladi. Undan tashqari
endi Gruziya kichkina mamlakat, O'zbekiston katta deyishyaptida, qanaqa qilamiz? Bo'lmaydi bunaqa degan gap.
Hozir mana aniq ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda salkam 1 millionga yaqin militsiya xodimlari bor. Faqat militsiya xodimlarining o'zi. Buni men bir paytlar shu prezidentga qoshidagi strategik tadqiqotlar institutining bir xodimi menga aytgan edi. Men endi afsuski odamdan oshkor qilolmayman. 800 000 militsiya xodimi bor deb aytgandi menga o'sha paytda. SSRning oxirgi yillarida O'zbekiston bo'yicha 45 000 militsiya ishlagan. Hozir Toshkentda bitta o'zida 50 000dan oshiq militsiya xodimlar ishlaydi. Shuncha xodimni o'rniga 100 000 militsiya ishlasa O'zbekiston bo'yicha, va o'shalarga o'sha 800 000 pulini bersin, hamda o'sha Saakashvili endi bu zubboy aniq joyda anaqani pora olayotganligini ushlab olishi mumkin. o'sha qonunchilik deya mana shunga juda qattiq sanksiyalar kiritib qo'ydi. O'shandan keyin har qanday odam shu katta oila olgandan keyin sanksiyadan qo'rqqandan keyin u to'g'ri ishlashga majbur bo'ladi. O'zbekistonda shu ishni qilish mumkin. Hozir hech qanaqa qiyinchiligi yo'q buni. Lekin Karimovga u 100 ming emas, 1 million milliard kerak. Jamiyatni bo'lsin tushun. Hozir masalan militsiyaning MXB xodimini ham siz sudga bera olmaysiz. Sudga beradigan bo'lsangiz aytadi, qonun yo'q deydi. Biz hech qanaqa bir qonun bo'yicha bo'lmagandan keyin biz uni sud qila olmaymiz deydi. Shuning uchun ham bizlar o'z vaqtida o'sha paytlarda aytib kelganmiz. Nima uchun militsiya haqida, SMB haqida qonun yo'q? Bular noqonuniy tashkilotlar-ku. Karim mana 24 yildan beriga davlatni noqonuniy boshqarib kelyapti. Chunki u eng dunyoni mamlakatda eng asosiy ikkita tashkilotini qonuniy maydonga kiritgan emas. Ana shuning uchun shunaqa O'zbekistonda bardak davom etyapti.
Rahmat Tolib aka, eshitishimiz ham oxiriga yetyapti endi. Abduqodir aka, hozirgi mavjud sharoitda o'sha militsiya xodimlarini yaxshi ishlashi uchun nima degan bo'lardingiz siz eshitishimiz yakunida?
O'sha qonun ishlaydi. O'sha amal qilish kerak, o'shani bajarish kerak, o'shani ish olib borib, ana o'shanda lekin respublikamizga olayotgan oyligini halol pok qilib xizmat qilib, ana undan keyin chiroyli qilib oilasini ham boqishga vaqti ham yetadi. Bu yerda ishlashgan vaqt yetadi. Faqat nima uchun? Nazorat kammi? Korrupsiya kuchli bizda. Agar menda shunaqa nima bor bo'lsa, shu mani men sizdan haydab yuborishgan, pensiyaga chiqarishganda demoqchiman. Mani kechi haydamagan, aslida gaplarim uchun, o'zim ustav bo'yicha ishlaganim uchun, o'zim nachalnikimga seni mehmoningni boqmayman, men shu ustav bo'yicha ishlayman deganim uchun mani chiqib chiqarishgan. Bo'lmasam, 34 yoshimda pensiyaga chiqib ketaman, 34 yoshimda chiqqanman, hozir hamma hayron qolaveradi.
Rahmat Abduqodir aka, rahmat. Demak, O'zbekistonda nega militsiya to'g'risida qonun yo'q, militsiya xodimlari nega beobro' degan masalani qurultoy doirasida muhokama qildik. Bugungi eshitishimizda qatnashgan Toshpo'lat aka, Yo'ldoshovga, shuningdek Tolib aka, Yoqubga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan birga mana ikkita militsiya sobiq militsiya xodimi Avaz Olimovga va Abduqodir akalarga ham tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga.
Rahmat.
Sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ularda-chi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.